подкасты «Радио Свобода».
Заявы польскага генерала Вальдемара Скшыпчыка ўвесь мінулы тыдзень каментавала прапаганда ў Беларусі і ў Расеі. А адказваць яму мусіў нават Лукашэнка і Крэмль. Мене завуць Дзмітры Гурневіч. Вы глядзіце «Падзея каментар» на канале «Свабода прэміум». Былы камандуючы сухапутнымі войскамі Польшчы прапанаваў дапамагчы беларускім аддзелам, якія захочуць вызваліць Беларусь ад Лукашэнкі. Паводле польскага генерала, поспех украінскага контрнаступу на Расею можа прывесці да паўстання ў Беларусі. Сёння Вальдемар Скшыпчак наш госць. Спадар генерал, вы кажаце, што трэба быць гатовымі дапамагаць беларускім байцам, якія захочуць правесці аперацыю супраць Лукашэнкі, што ў Польшчы ёсць свае прычыны, каб ім дапамагаць, так, як, напрыклад, палякі дапамагаюць сёння украінцам. Якія гэта прычыны?
Ад понад 2 лет Беларусь стымулюе атакі пшыка Польшчы.
Ужо больш за 2 гады Беларусь ініцыюе атакі супраць Польшчы. Больш за 2 гады нашу ўсходнюю мяжу штурмуюць эмігранты з розных частак свету – Афганістану, Іраку. Беларусь запрашае іх на сваю тэрыторыю, а пасля выштурхоўвае за мяжу, абяцаючы гэтым людзям Эльдарада за беларускай мяжой. Гэта арганізаваная аперацыя, яна з'яўляецца часткай гібрыднай вайны, якую Беларусь і Расія вядуць супраць Польшчы. Гэта Расія і Беларусь стымулююць інвазію супраць Польшчы. Гэта неабвешчаная вайна. Гэта дастатковая прычына, каб хацець спыніць тое, што адбываецца на нашай усходняй мяжы. А калі мы гаворым пра тое, што адбываецца ва ўкраіне і сувязях Беларусі і Украіны, то неабходна адназначна сказаць. Частка беларусаў, якія змагаюцца на фронце на баку Украіны, змагаюцца за свабоду Украіны. Калі вайна скончыцца, то гэтыя людзі не складуць зброі. Мы цудоўна памятаем грамадскія пратэсты ў Беларусі супраць Лукашэнкі, памятаем гэтую малую рэвалюцыю. Людзі незадаволеныя Лукашэнкам, незадаволеныя расійскай акупацыяй, таму не можа так быць, каб Беларусь была інструментам у руках Пуціна ў экспансіі на захад, дзе першай мэтай экспансіі з'яўляецца Польшча.
А затым ўсё то складаецца на то, о чым павідаем, бо не можа быць так, што Беларусь ёсць нажэнджам рэку Пуціна ў экспансіі на захад, а першым цэлем экспансіі ёсць Польшча.
Вы разлічваеце на беларускіх добраахвотнікаў пасля перамогі Украіны. Чаму вы лічыце, што нават пасля перамогі Украіны над Расіяй, там у Расіі не будзе, напрыклад, улады, якая захоча далей падтрымліваць Лукашэнку?
Я выдатна разумею, што Лукашэнка і ягоныя людзі не аддадуць уладу мірна. Усе выбары, якія адбываліся ў Беларусі, былі сфальсіфікаваныя. Калі Беларусь думае пра сваю будучыню ў катэгорыях дэмакратычнай дзяржавы, то трэба разумець, што шляхам свабодных выбараў змена ўлады ў Беларусі немагчымая. Узнікае пытанне, а як гэта можа адбыцца? Калі я казаў пра беларускіх жаўнераў, якія змагаюцца ва ўкраіне, то я казаў гэта на падставе гісторыі. У нашай польскай гісторыі заўсёды было так, што калі польскія жаўнеры змагаліся на баку тых, хто біўся за свабоду і дэмакратыю, то яны змагаліся за нашу і вашу свабоду. Я думаю, што гэтак сама думаюць і беларускія ваяры, якія змагаюцца ва ўкраіне за вашу, а пазней і нашу свабоду. Гэта прыдумаў не я. Я раблю высновы з гісторыі.
Вы таксама сказалі ў інтэрв'ю тэлеканалу «Пульсат», што ў Лукашэнкі ўжо няма вайсковага патэнцыялу, які можа перадухіліць вось такое гіпатэтычнае паўстанне. Чаму вы так лічыце? У Лукашэнкі ёсць КДБ, армія, міліцыя, яны нікуды не дзеліся з Беларусі. І Лукашэнка дэ-факта працягвае іх кантраляваць.
Сапраўды, у яго ёсць адданыя яму фармаванні, але агульная маса арміі – гэта прызыўнікі, якіх набіраюць у войска. У іх малыя заробкі – До їх там кепско ставиться, як і в російській армії. Тому гэта не тое рашучае войска, якое любой цаной будзе бараніць Лукашэнку. Я веру ў тое, што ў беларускім народзе растуць антылукашэнкаўскія і антырасійскія настроі. Шлях Беларусі да свабоды – гэта не сувязі з Расіяй, а сувязі з Захадам. І я перакананы, што калі складуцца умовы, Захад створыць такія умовы для Беларусі. Але я хочу повторить, что говорка не идзе про войсковый удел с нашего боку, Польши, НАТО, але мы повинны подтримать Беларусь, белорусский народ, бо ён мае право на свободу.
Ты народ ма право до вольности.
Але вы кажете про политичную подтримку, ці, як войсковец, про милитарную?
Політичну, економічну, а калі будзе неабходна, то трэба будзе дапамагаць і так, як ми дапамагалі Україні, даючи тим формуванням, які будуть змагацца за свабоду, зброю і рыштунак. Лукашенко вядзе супраць Польшчы неабвешчаную гібридную вайну, і наша краіна дагэтуль ніяк на гэта не адказала. Польша мае права адказаць, але яна паводзіць сябе вельмі карэктна. Наша краіна дае Лукашэнку шанец, не адказваючы так, каб гэта стварыла умовы зрыву з Лукашэнку. Але ён мусіць разумець, што гэта ён пачаў тую вайну, якую вядуць ягоныя спецслужбы і мігранты. Ён павінен панесці за гэта адказнасць. Якую? Гэта пакажа будучыня.
Лукашенко, коментуючи ваші слова, сказав, що у Білорусі є чим зустріти гостей з Польщі. Він навпрост запросив, так би мовити, польське військо, ну тих людей, як ви, щоб вони у Білорусь прийшли. Що ви на це йому відкажете?
Ён уже давно запрашае Польшу ў Беларусь. Нават казаў, што Польшчы такі моцны харчовы крызіс, што ён падзеліцца з палякамі бульбаю. Але яму дзяліцца насамрэч няма чым. Яго прапаганда страляе халастымі. Мы ў Беларусь не прыйдзем, бо гэта справа беларускага народу, у якім кірунку ён пойдзе. Лукашэнку толькі здаецца, што яму ёсць чым адказаць. Ён жыве ў інфармацыйнай бурбалцы, акружаны людзьмі, якія конваюць яго, што ўсе яму верныя і што яго падтрымлівае ўвесь беларускі народ. Не. Паглядзіце, колькі яго суправаджае целаахоўнікаў, як яго ахоўваюць ад свайго ж народу, якія захады бяспекі. Ён паўсюль перасоўваецца на браняваных аўтамабілях з моцнай аховай. Дык каго ён так баіцца? Путіна ці свайго народу?
Дарэчы, прэс-сакратар Путіна Пяскоў таксама пракаментаваў вашыя словы і заявіў, што ў выпадку вось такой агрэсіі, яны чамусь успрынялі гэта як прапанову агрэсіі, Расія падтрымае брацкую Беларусь. Ці не баіцеся вы, што калі сапраўды нешта пачнецца, то гэта можа ператварыцца ў вялікі канфлікт? Бо Беларусь, як кажуць эксперты, гэта вельмі важная краіна для Расіі.
Калі Расія будзе ўдзельнічаць у падзеях у Беларусі, то памятайма, што расійская армія моцна пабітая, у яе свае клопаты і няма патэнцыялу, то гэта вялікі шанец для Украіны нарэшце гэтую Расію выгнаць. Бо калі Пуцін захоча выслаць частку арміі ў Беларусь, то ён будзе вымушаны забраць гэтыя войскі з фронту. Украінцы сёння настолькі моцныя, што будуць трымаць расійскую армію пад кантролем. Калі расейцы аслабяць сваё войска ва Украіне, то украінцы гэта выкарыстаюць, і тады Расія будзе вымушаная пакінуць Украіну. Яны будуць вымушаныя выбіраць, Украіна ці Беларусь. Здаецца, што любы вайсковы рух у кірунку Беларусі ці высылання туды арміі аслабіць патэнцыял расійскай арміі ва Украіне. І тады моцная, рашучая, актыўная украінская армія гэта выкарыстае.
Спадар генерал, невядома, колькі дакладна беларусаў ваюе на баку Украіны, але гэта тысячы, гэта не дзясяткі тысяч. Ці такою колькасцю салдат можна, напрыклад, можа хапіць для гіпатэтычнага вызвалення Беларусі, пра якое вы кажаце?
Очевидно, ж не. А ты за
Вядома ж не. Але гэта нейкі пачатак. Калі яны пакажуць, што могуць і што будуць гэта рабіць, то іх шэрагі на тэрыторыі Беларусі хутка разрастуцца. Шмат беларусаў сёння знаходзяцца ў эміграцыі ў Заходняй Европе. На маю думку, яны гатовыя для таго, каб уступіць у армію свабоднай Беларусі.
Ёсць яшчэ адзін момант. Украіна сёння даволі асцярожна ставіцца да Лукашэнкі. Як кажуць палітолагі, Кіеў імкнецца не правакаваць яго, каб Лукашэнка не выслаў, напрыклад, армію ва Украіну і каб украінцам не давялося адкрываць паўночны фронт. Дык ці патрэбна, на вашу думку, будзе Украіне яшчэ дапамагаць вызваляць Беларусь, калі ў яе і так хапае сваіх клопатаў сёння і, напэўна, яны не зменшацца пасля нават перамогі?
Трудно поверить, натомiast, напевно, Украина ма поводы, чтобы хотеть конфронтации.
Сегодня тяжко сказать, либо Украина есть причина ждать конфронтации с Лукашенком, бо менавіта ён разом с Путиным почав агрессию супраць Украины. Это с базов и аэродромов Лукашенки российская армия стреляла по Украине. Тому я не бачу причину, чому в Украине не было претензий до Лукашенки. Як и Путин, Лукашенко наробил шмат шкоды Украине. На ягоном сумлении так само шмат украинцев, бо самолеты и ракеты летели и с Беларуси. Лукашенко виноват настолько ж, насколько и Путин. Яго таксама можна аднесці да катэгорыі ваенных злачынцаў. Пакуль перад трыбуналам у Газе будзе адказваць Пуцін, але, на маю думку, гэта толькі пытанне часу, калі на лаве асуджаных апынецца і Лукашэнка.
Ставяны Пуцін і яго экіпа, але бачыце, што хвасцём часу ёсць же знайдзіце сярод оскаржаных Лукашэнка.
Дарэчы, Лукашэнка ўжо днямі заявіў, што пачалося перамяшчэнне расійскай тактычнай ядзернай зброі Беларусь. ЗША ў сваю чаргу пасля гэтага заявілі, што для іх на дадзены момант гэта ніяк не ўплывае, яны ніяк сваю стратэгію ядзерную не мяняюць. Як вы лічыце, ці павінны НАТО і Захад цалкам прадпрыняць некія крокі ў адказ вось на гэта перамяшчэнне?
ЗША, на маю думку, маюць рацыю. У НАТО таксама ёсць ядерная зброя. Неважна, дзе яна знаходзіцца, але яна можа дасягнуць любога пункту на мапе Беларусі і Расіі. Таму няхай нас не палохаюць. Па-другое, зброя, якая будзе Беларусі, не будзе ў руках Лукашэнкі. Ёй будзе кіраваць Пуцін. Гэта ўсяго элемент пагрозаў у бок НАТО. Але НАТО гэтага не баіцца. Гэтыя пагрозы скіраваны у бок заходніх грамадстваў, бо людзі баяцца ядзернай вайны. Але Пуціну забаронена выкарыстоўваць ядзерную зброю. Яму пра гэта сказалі не толькі ЗША і НАТО, але і прэзідэнт Кітаю. Ніхто на свеце не хоча выкарыстання ядзернай зброі. Увесь свет супраць гэтага. Калі Пуцін захоча яе выкарыстаць, то гэта будзе канец Расіі. Ніводная краіна свету не пагодзіцца з выкарыстаннем ядзернай зброі, таму гэта будзе эрозія Расіі, і яна проста распадзецца. Яе падзеляць як торт. Пуцін ужо зрабіў гістарычную памылку, якая прывяла да таго, што Расія апынулася ў ізаляцыі. Калі ён зробіць чарговую памылку, то гэта будзе апошняя памылка Пуціна і Расіі. Гэта будзе канец Расіі.
Гэта будзе статычны бунт, які папыніў Пуцін і Расія. То будзе канец Расіі.
Пропаганда Лукашэнкі ўжо шмат гадоў сцвярджае, што Польшча гэта нумар адзін вораг для Беларусі. Апошнія два гады гэта яшчэ больш узмацнілася. І частка беларусаў сапраўды можа ў гэта паверыць, якая глядзіць, напрыклад, дзяржаўную прапаганду. Што вы вось ім сказалі б на гэта?
Прапаганда шмат гадоў разлівае ненавісць да Польшчы, бо гэта частка расійскай прапаганды, а яны моцна звязаныя. Тая інфармацыйная вайна, якая вядзецца супраць Польшчы, мае на мэце пераканаць беларусаў і расійцаў, што гэта Польшча і НАТО нясуць галоўную пагрозу для Беларусі. Гэта, вядома ж, лухта. Палякі вельмі прыхільна глядзяць на Беларусь. Мы ніколі не былі агрэсарамі адносна Беларусі, таму палоха беларусаў Польшчы проста неабгрунтаваныя. У нашым палітычным наратыве няма ніякага намёку на пагрозы Беларусі. Беларусы могуць быць спакойныя. Беларусь можа разлічваць на нашую прыязнасць, на дапамогу, калі спатрэбіцца, і не павінна нічога баяцца з боку Польшчы, а тым больш некай агрэсіі, як кажа Лукашэнка.
А напэўна, жаднай агрэсіі, так як тому Лукашэнка.
Беларусы як грамадства вельмі пацыфістычныя, бо памяць пра вайну яна вельмі глыбокая. Тыя падзеі, пра якія вы кажаце, вызваленне Беларусі з-пад дыктатуры, яна сапраўды можа прывесці да некага крывавага канфлікту, а як яго пазбегнуць?
Очевидно, ніхто не розлив крові.
Ніхто не хоче, каб приливалася кров. Кров і повстання – це саме апошній варіант. Є політичні і економічні інструменти, які повпливають на зміну влади у Мінську. Але спочатку це повинно відбитися у Москві. Час покаже, а біологія закране кожного – Путін гета чи Лукашенка. Вони все рівно будуть вимушені одійти. Коли у Кремлі будуть більш мирні люди, які думають про будучиню Росії, бо тільки вони можуть вирятувати Росію від розпаду, то наступством може стати і зміна влади у Мінську. Я вірю, що і у Мінську є розумні сили, які у стані узяти владу без конфліктів і криві. Менавіта гэтага я і зычу беларусам.
А ці бераце ви под увагу сценар, що Лукашенко все ж пашле ва Україну беларускую армію? І як ви думаєте, чому ён дагэтуль гэтага не зрабіў?
Лукашенко ведае, што ягоная армія не захоча ваяваць з украінцамі. Мы давно пра гэта гаворам. Беларускі салдат не збіраецца змагацца з украінскім. Тому Лукашенко боїться, що вони можуть перейти на другий бок. Особисто я не уявляю, як білоруси воювали з українцями. Лукашенко цього боїться від самого початку війни. І він розуміє, що білоруси не будуть воювати, а перейдуть на бок українців. І він ведає, що коли б він примусив армію Білорусі йти в Україну, то Україна могла б у відказ вислати свої війська разом з білоруськими полками у Білорусь.
А чи є у Польщі і вогулі у Європі політична воля, каб підтримувати можливе ось таке визволення, як ви кажете, Білорусі від Лукашенки? Бо все-таки Україна – це трошки інший випадок, бо там сама держава супротивпоставляється окупанту. А чи будуть на Заході допомагати білоруським доброохотникам?
Мені здається, що це вже відбувається. Супроць Лукашенку ввели економічні санкції. І це не тільки заслуга Польщі, а всього Євразв'язу. Євразв'яз повинен робити такі ж кроки у контексті гібридної війни, яку Лукашенко почав супроць Польщі. Я навогул лічу, що на межі з Білоруссю повинен бути контингент європейських військ, поміжної служби у рамках Фронтекс, яка оховує межі. Гэта павінен быць міжнародны кантынгент розных дзяржаў Еўропы, у тым ліку і Польшчы, бо гэта канфлікт павінен быць міжнародным. І ў будучыні можа стацца так, што не толькі Польшча, але ўся Еўропа падтрымлівае Беларусь. Бо Беларусь павінны падтрымліваць усе, хто, як і мы, думае пра свабодную Беларусь.
І апошнє питання, а ці магчыма усяго гэтага, ну, перамен, наприклад, дамагчыся ўсё ж такі некімі перамовамі, а не такімі мілітарнымі канфліктамі?
Я прошу прабачэння, а колькі Еўразвяз прапановаў Лукашэнку перамовы, якія прывялі да вырашэння праблемы ў Беларусі? Пакуль у Беларусі кіруе аўтакрат Лукашэнка, мы не можам быць партнерамі для перамоваў. Беларусь не збіраецца праводзіць свабодныя выбары, не высылае сігналу, якія б сведчылі пра яе добрую волю. Такіх сігналаў, якія блізкія нам, якія з'яўляюцца асновай нашай сілы ў Европе і нашай дэмакратыі. Лукашенко завсёды будзе жадаць гуляць у сваю гульню, будзе імкнуцца падмануць. А ў гэтай гульні гаворка ідзе пра свабоду Беларусі, а не Лукашэнкі. Ён любыя перамовы будзе выкарыстоўваць для ўмацавання сваёй пазіцыі. З ім нельга размаўляць, пакуль ён не сыдзе.
Дзякую, вялікі спадар генерал. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був польський генерал, былы керівник сухопутних войск у Польщі Вальдемар Скшипчак. А у празі для вас працював я, Дмитрий Гурневич. Ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды.
кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Бацькі доўга шкадавалі, што не аддалі мяне ў музычную школу. Не ведаю, якія здольнасці там маглі б у мяне адкрыць, але без музыкі, прызнаюся, я свайго жыцця не ўяўляю. Відаць, няма такога жыхара Беларусі, які б не ведаў незабыўнай, узнёслай і напоўненай светлай тугою мелодыі палянэзу Міхала Клеафаса Агінскага «Развітання зайчыны». Невыпадкова на пачатку 1990-х гучалі прапановы зрабіць яго дзяржаўным гімнам «Незалежная Беларусі». Хтосьці паспрабуе запярэчыць, маўляў, аўтар палянэзу нарадзіўся пад Варшавай, быў палякам. Але ў мемуарах ён недвухсэнсоў напісаў: «Паходжу з літвінскага роду. Незалежна ад намаганняў рознага кшталту дзяржаўных дзеячаў, нас, літвінаў, немагчыма схіліць адмовіцца ад нашых правоў». Шчодра надзелены разнастайнымі талентамі, граф Міхал Клеафас стаў самым знакамітым прадстаўніком свабодалюбнага роду. У 20 гадоў дэпутат свайму рэчы паспалітай, у 25 пасол у Галяндыі, а затым у Вялікабрытаніі, у 28 падскарбій, або сучаснай мовою міністр фінансаў Вялікага княства Літоўскага. Але калі выбухнула паўстанне Касцюшкі, малады міністр адмовіўся ад пасады і на ўласныя грошы стварыў і ўзброіў батальён з 500 стрэльбаў ды шабляў. Родавы герб на сваёй печатцы ён замяніў на дэвіз: «Воля, вернасць, незалежнасць». Паўстанцы Агінска разграмілі вялікі аддзел царскіх казакоў пад Валожынам, адважна дзейнічалі на Браслаўшчыне і пад Дынабургам. Міхала Клеафаса штораз бачылі ў самай гушчыні бою, некалькі разоў ён адно дзівам застаўся жывы. Напісаны Агінскім марш паўстанцаў 1794 году співалі нашы ваяры на ўсім абшары княства. Калі карнікі генерала Александра Суворова разбілі паўстанцаў, граф мусіў весці жыццё выгнанца ў розных еўрапейскіх краінах. Але ўрэшце вярнуўся ў паняволеную айчыну. Надзеі на адраджэнне незалежнасці Вялікага княства Агінскі спачатку звязвае з Напалеонам, у гонар якога стварыў оперу «Бонапарту Каіры». Ён сустракаецца з французскім імператарам, піша яму поўны спадзяванняў ліст і не атрымлівае ніякага адказу. Застаецца няздзейсненым і праект аднаўлення княства, пададзенай Александру I. На шчасце, ні крах палітычных праектаў, ні два нешчаслівыя шлюбы не здолелі прымусіць замаўчаць музу Агінскага. Ягоны маёнтак Залесся пад Смаргонню ператвараецца ў адну з культурных сталіц краю і неафіцыйна завецца паўночнымі Афінамі. Творы Міхала Клеафаса выходзяць у Вені, Парыжы, Лондоне, асабіста аплодыруюць яму Гайдан і Моцарт. Але над Залессем гусцеюць хмары. Калініальныя ўлады пачынаюць арыштоўваць блізкіх знаёмых графа, сяброў таемных таварыстваў. Пакідаючы айчыну, Агінскі і стварае палянэз, які стаў рэквіемам па дарагой ягонаму сэрцу цывілізацыі. Апошні зямны прыстанак ён знайшоў у пантэоне флорэнтыйскай базылікі Санта Кроча побач Галілеем, Мікеланджэло, Расіні і Макіявеллі.
Мабуть, Господь, владай,
для кого Беларусь не просто географічнае назо, а радзіма, не трэба тлумачыць, што такое гімн «Магутны Божа». Верш молитву Натальи Арсеньевой поклал на музыку Микола Равенский. З'явившийся в 1919 у Менску, он поверил в идеалы Белорусской Народной Республики и начал шукать свое место в национальном адраджэнні. Калі б можна было перанесціся ў тыя гады, я, не гледзячы на свае больш чым сціплыя вакальныя дадзеныя, хацеў бы запісацца ў ягоны хор пры беларускім рабочым клубе. Равенскі збірае тады народныя песні на Слуцчыне, піша музыку да твораў беларускіх паэтаў, у прыватнасці да хрэстаматыйных вершаў «Люблю наш край» Канстанцыі Буйло і «О Беларусь моя шыпшына» Владзіміра Дубоўкі. Пасля Московскай кансерваторыі ён зноў прыязджае ў Менск, у той час апынуцца ў якім мне ўжо не хацелася б. Арыштаваныя дзясяткі сяброў і знаёмых, сярод якіх брат Міколы Антон, у 1938-м шанаванага калегамі і студэнтамі выкладчыка Беларускай кансерваторыі Равенскага выключаюць з саюза кампазітараў. Краязнаўцы гораду Чэрвеню з сімпатыі згадваюць Мікола Равенскага як рэгента мясцовага царкоўнага хору за часамі вайны. Ніхто не асуджае яго на ад'езду на захад, бо чэрвенцы ведаюць, як пасля прыходу савецкіх войскаў нейкі партызан без суду і следства застрэліў пасярод вуліцы ціхага бяскрыўднага чалавека, усяго за тое, што ён быў царкоўным старастам. У заходняй Нямеччыне Равенскі выкладаў спевы ў беларускіх гімназіях Рэгенсбургу і Остергофіні, быў рэгентам хору праваслаўнай парафіі Святой Фрасіні Полацкай. Колішні рэгенсбургскі гімназіст, а цяпер дырэктар Беларускага інстытуту навукі мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель з вялікай цеплынёю апавядаў мне пра заняткі з спадарамі кола з беларускімі скаўтамі, для якіх ён напісаў гімн ваўчанятаў і скаўцкую малітву. Зноў сустрэўся з Равенскім Кіпель ўжо ў бельгійскім Лювэні. Кампазітар пагадзіўся кіраваць там беларускім студэнцкім хорам, што потым даваў канцэрты ў многіх краінах Еўропы і атрымаў прэмію на міжнародным фестывалі ў Брусэлі. Вялікі поспех мелі запісаныя харыстамі кружэлкі, якія рэпрэзентавалі ў вольным свеце беларускую музыку. Магілля Равенскага ў Лювэні ноты ягонага самага вядомага твору. У Менску дагэтуль няма ні вуліцы яго імя, ні мемарыяльнай дошкі на будынку Акадэміі музыкі. Але магутны Божа будзе гучаць на нашай зямлі, пакуль будзе на свеце Беларусь. Спеваку і музыку Пятру Коніху прысвечаная адна з апошніх прыжыццёвых публікацый у Янкі Брыля. Гэта невялікі, афарбаваны, лёгкім усмешлівым сумам успамін пра трохі старэйшага земляка, які ў 30-е гады мінулага стагоддзя быў у мястэчку Турэц гарманістам, найгалоўнішым для тутэйшых падшыванцаў музыкам у духавым аркестры пажарнай каманды. Яго клікалі Пятро Конюх, і ён не толькі зухавата выцінаў на гармоніку, але і ўражваў сваім голасам прыхаджанаў мясцовай царквы, А калі выходзіў з кліру суда на лою і ўрачыста чытаў магутным басам апостала, піша Брыль, рэчытатыў быў такі, што вісюлькі панікадзіла дрыжалі, гайдаліся і пазвоньвалі. Праз колькі гадоў ягоным басам захапляліся ўжо жаўнеры і афіцэры польскай арміі генерала Андерса, у якой Пятро ваяваў з нацыстамі. У 1945-м ён атрымаў вайсковую стыпендыю, каб дасканаліць талент у Рымскай акадэміі мастацтваў. Невераемная шырыня галасавога дыапазону, яго тэмбравая фарбоўка і моц дазвалялі яму выконваць вядучыя партыі ў Фаусту Гуно, Барысу Гудунову Мусарска, Дону Карлосу Вердзі. Нейкі час Пятро Конюх выступаў в Італіі, гастраляваў па Европе, а потым атабарыўся ў Амерыцы. Без ягонага магутнага басу амаль 30 гадоў немагчыма было ўявіць знакамітага на эміграцыі хору данскіх казакоў. Пятро Конюх перамагаў на міжнародным конкурсе вакаліста ў Рымі, выкладаў спевы ва ўласных школах у Гамбургу і Нью-Йорку, але ніколі не забываў Беларусі. Співаў па-беларуску, ліставаўся з Рыгорам Шырмам і Янкам Брылём. Калісьці мяне запрасілі на свята апошняга званка узгаданае ўжо мястэчка Турэц, а менавіта ў турэцкую беларускую школу. Неспадзявана для настаўнікаў туды сама без папярэджання заявіўся і загадчык мясцовага раяна. Дарэчы, толькі ён на ўрачыстай лінейцы і выступіў па-расейску. Гасцей паводле завядзёнкі потым запрасілі на пачостку. Падчас яе маладая выкладчыца гісторыі пачала распытваць мяне як палачаніна пра святую Фрасінню і заснаваны ёю манастыр. Пачуўшы, што ў гады майго дзяцінства ў Крыжаўзвіжанскім саборы зачыненага манастыра, паселеная ў кельях набрыць, трымала свіней і трусоў, настаўніцы завойкалі і захіталі галовамі. Затое ў людзей было мяса. Жуючи пханою пальцем каўбаску, зауважив загадчик раяна. Не вельми сподобалася йому й розмова про Петра Конюха. Мовляв, емігрант – отпалий ліст. Я остро пошкодував, що не маю з собою запису, де бас Конюха співає «Могутний Боже». І весело подумав, ад яго, гэты районний начальник, мог би затремтець, як тия згаданая Брылём вісюльки у панікадзілі. Адзін з найвыдатнейшых беларускіх кампазітараў 20-го стагоддзя Яўген Глебаў нарадзіўся ў Рославе. Толькі зусім недасведчаныя ў гісторыі маглі называць яго рускім чалавекам, які ўнёс вялікі ўклад у мастацтва Беларусі. Паходзячы з беларускага этнічнага абшару, Глебаў быў шчодра надзелены найлепшымі рысамі нашай ментальнасці, што выяўлялася як у творчасці, так і ў паўсядзённым жыцці. У школе Жыня марыў пра мора і выправіўся паступаць у бакінскую мараходку. Адтуль перапалохаўшы родных, ён вярнуўся з чорным, як у мурына, тварам, бо ад самага баку ехаў на вагонных дахах. Непройдзены конкурс стаўся шчасцем для беларускай музыкі. Глебаўскія эмацыйныя, інтэнацыйна багатыя, нетрадыцыйныя сімфоніі, канцэрты, сюіты, араторыі, балеты «Курган», «Альпійская баляда», «Тылюлінспігі», «Маленькі прынц», «Опера майстры Маргарыта» заўсёды рабіліся падзеямі. Відаць, кожнаму знаёмыя п'есы Яўгена Глебава для эстраднага аркестру «Залатая восень» і «Начны дылежанс», якія тысячы разоў гучалі, працягваюць гучаць на нашым радыё. Улаўраны і адзначаны самымі высокімі званнямі і прэміямі, Глебаў ніколі не быў кампазітарам прыдворным. Ён сябраваў з Васілём Быкавым, кнігі якога не раз рабіліся для Яўгена Александровича літаратурнай асновою музычных твораў. Студэнты з Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, калегі, сябры захапляліся не толькі яго магутным талентам і працавітасцю, але і адметным гумарам. Кажуць, Глебаў працаваў наступным чынам: сімфонію за 2 месяцы, балет за паўгоду, а пра песні казаў: «Не паспеў да абеду, той не трэба выседжваць, не яйка ж». ставлення народного артиста до сьогоднішньої влади чудовно адлюструвалося у історії про його віншування 70-годдям, коли з букетом до Глебова, який після інсульту втратив зрок, але не почуття гумору, заявився тогочасний намісник керівника президентської адміністрації Іван Пашкевич. «Президент ценить вас, і я його ценю. Президент поважає вас, і я його поважаю. Президент любить ваші балети, і я його балети люблю», – резюмував маестро. Коли камерний мужчинський хор «Унія» співав гімн «Могутний Божа», моя душа завсюди імкнулася в небеси, і в йой мацнела віра у нашу правду і нашу прийшлость. «Унію» на початку 1990-х створив хормайстер, музикознавця і педагог Кирил Насаєв. Мати викладала музику, яка я і полоніла сина з малих годів. Він співав у хори хлопчиків при консерваторії, куди затим і поступив. Хористи унії належали до різних конфесій, але всіх – католіків, православних, уніятів, протестантів – об'єднала агульна мета – співати храмові і патріотичні білоруські пісні. Кирило вельми хутко перетворив хор з аматорського у справді професійний, привів його до перемоги на першому фестивалі духовної музики «Могутний Боже». Незабаві «Унія» стала лауреатом конкурсу ім'я Шуберта у Вені. Концерти хору відбувалися у Литві, Польщі, Бельгії. Наші пісні плели понад ранішньою сеною і вечоровим Босфором. Славутий оперний співак і мистецький керівник білоруської капелі Віктор Скоробагатов, характеризуючи Кирилу Насаєва, каже: «Перпетуум мобіле – вічний рухавік». Шмат хто називав його унікумом білоруської музичної культури. Тоді ж у першій полові 1990-х такі були часи. Насаєв на просьбу керівництва ансамблю пісні і танцю Узброєних сил у Білорусі підрихтував для виконання гэтым колективом погоню і гімн «Ми вийдем з чільними родами». Потім записав альбом «Білоруські пісні і марші. Лірика змагання», присвячений 80-годдю Білоруської Народної Республіки. Хоровий варіант погоні він створив пізніше і для проєкту супольного з піснярами. Гонорився зробленим. Мовляв, показати не соромно, навіть у Володимиру Мулявину. «Унія» одраджала айчинну музичну давніну, виконувала релігійні і світські твори різних епох, починаючи з 12-го століття. Давно стала раритетом видадзеная ще на касетах програма «Музика Литви і корони». А як незабивно гучали співи давніх литвінів на вірші Яна Чачота і музика білоруських храмів. «Унія» співала на площі Незалежності у вересні 1992 року, коли в День білоруської військової слави ми присягнули бути вірними айчині, відстоюючи її суверенітет усіми сродками. Дякуючи таленту і оригінальним хормайстерським поглядам Насаєва, на концерти «Унії» було не пробитися. Пам'ятаю, якое захоплення залі викликало тое, що мелодії часов Міхала Кляфаса Агінського змінялися раптом опрацовками «Бітлз». Між тим, некілька годів «Унія» існувала на громадських початках. Потім хор, який репетував у Менску, примацавали до Могилєвської філармонії, де врешті знову виправили у вольне плавання. У 2002-м відбився останній концерт. Хтось із харистів пішов у оперу, хтось подався за межу. Кирило тяжко переживав, але протягував працювати, керував іншими хорами, складав збор твору Миколи Равенського, викладав. Серед ягоних вихованок – знакомита співачка Руся. Адмисловий проєкт Насаєв рихтував до стогоддя Білоруської Народної Республіки. Не поспів. Але в революційному 2020-му ми знов почули ягоною унію.
З 2 червня сповняється 20 годів, як пішов життя вибітний письменник, діяч національного адрадження Василь Быков. На хвалях Радіо Свободи першуню прогучали шмат такі твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів. У 2002 році у студії Свободи Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому». «Довгая дорога додому» гучить у нашому ефірі. Читає Василь Быков.
Початок творчого процесу завжди таємний, неуловний і невиражний. Перші його імпульси з'являються підсвідомо, здається, без уділу волі і розуму. Творчість безсвідомая, писав некалі англічанин Карлейль, так і в мене не в прикмет виспів намер альпійської балади. Там сапраўды ён і яна, абидва гнаная і праследваная, у самых драматичных обставинах, дзе, аднак, виявляецца вечная праява життя кахання. Вядома, што каханне перамагае шмат што, бывае, што перамагае і смерць. Вобраз героїні падказаў выпадак з вайны, той же выпадак нагадаў антураж падзею, горы зусім романтычны, пачынаючы з назвы «Альпы». Што ж да героя, дык Іванаў, як характары, я ведаў добра, шмат іх пабачыў на вайне. Пэўныя складанасці уяўляла мова дзяўчыны. Гэты канфламерат з двух-трох моваў, галоўную з якіх, ведама ж, была італьянская. Італьянскай мовы я не ведаў і праконсультавацца не меў у каго, але дапамог выпадак. Алексей Карпюк на той час уладкаваўся працаваць у агентства «Інтурыст», меў на чыгуначным вакзалі свой працоўны офіс, маленькую каморку на першым паверсе. Ужо тады мы з ім сябравалі. Звычайна Алексей сядзеў за друкаркай, чарговы раз перадрукоўваў свае аповесці, на размову ў яго заўжды не хапала часу. Але во неяк пазваніў, кажа, зайдзі. Я прыйшоў і застаў у яго невядомага чалавека з разгубленым позіркам. Выявілася, што гэта італьянскі турыст, якога памежнікі знялі з варшаўскага цягніку, бо ў яго не аказалася пашпарту. Што з ім рабіць далей, было невядома. Успомніўшы, аднак, пра мой клопат, Карпюк і патэлефанаваў мне. Найперш мы завялі італьянца ў рэстаран, накармілі яго. Ён трохі гаварыў па-расейску і распавёў нам, што згубіў кашалёк, а ў кашальку пашпарт і грошы. Пакуль памежнікі вырашалі, што рабіць з небаракам, мы паселілі яго пры вакзальным гатэліку, дзе ён нудзіўся дні 3-4. Клікалі яго Марыё, родам ён быў з Генуі, працаваў у медыцыне. Той час я браў у яго урокі італьянскай мовы. Вядома у межах патрэбы маёй гераіні, якую я ўжо назваў Джулія. Імя, дарэчы, не зусім італьянскае, але пра тое я дазнаўся пасля. Про скільки джон знайшлися документи італьянця, які були у його скрадені у Ленінграді. Ми проводили гостя на варшавський тягнік і розвіталися. Той пообіцяв болі не потикатися Україну, де гетки рукастые злодії. Історія гета, однак, през некий час займела адмисловий притяг. Сцени утеков героев, да интимные сцены сиротальпийских лугов писались увогуле легко, поэзия кохання захопила б нават черствого автора. Але здесь он отчув, что одна поэзия будет мало. Усё, что драматичный военный час, нельга было выключить сюжету социальной околичности. Хоть Иван с Джулией и одособились у горах со своим коханням, война их не забылася. А недавнее минулое у передвоенные годы з их социально-политичной драмой так само не зникли с Ивановой свядомости. На глебе минулого и возник первый разлад относенов помеж человеком з усходу и девчиной иншей заходней культуры. Разлад, який мог бы стать улагодженный только коханием, что и отбылось у сюжете поздней. Те сцены при друковании в Москве выкликали наибольший супротив редактуры. Як завжди, оповість першим виданням вийшла у молодості, яка притяглий час доволі уважливо відносилася до моєї творчості. Чого нельзя сказати про полум'я, тоді адмисловий орган, створений для письменницької еліти. Але мене задовольняла і молодость, хоч мій зрост перекрочив молодьові рамки. У часі обов'язкового тоді попереднього обміркування на редколегії Пюбін Панченко сказав: «Конечно, все то є неправда, а віриться, значить, це мастацтво». Редакційні справи у городні на ту пару мені не надто даймали. Звичайно, на дні приймав молодих поетів з їх віршами, писав відкази на їхні дописи, робив огляди поезії, що досилалося у газету. Раз у місяць або у квартал Гродзенська правда друкувала літературну сторонку, на яку треба було подобрати тузину віршів і одно-два оповідання. Увогуле, тое було не тяжко і не робило клопоту. У городні неблага писали молоді. Со своїм адметним голосом йшла в літературу студентка на Данута Бічель. І її товариші Володимир Шурпа, Володимир Васько. У дитячому домі подростала ладненькая школьница Вольга Іпатова, на якую ми з Карпюком надто ж сподівалися. Часом у редакцію заходив розважливий мінський аспірант Сергій Габрусєвич, вірші якого стали появляться у республіканському друку. У Новагрудку почав писати вірші власний кореспондент газети Валентин Блакит. Однойчі принес неблагую подборку на русскую мову викладчик музичного училища Валентин Чекін, тим започаткувавши наше з ним протяглое товаришування. Тут здарився випадок, який в который раз погрожав переіначить мой льос і натурально дуже мене занепокоїв. Знов, як і ті рази, поклікали у воєнкомат і дали заповнити велізне на некілька столок анкети, де я ще у 6 екземплярах. Навошто, то і мені не сказали. Але про слухи я незабаві дознався, що знов рихтуються призвати офіцерів-резервістів для перевучення їх на ракетчиків. Проз моє атестованої математичної здольності, засвідченої у особовій справі, я трапив у їхній лік. Тое мне зусім не подобалося, але што я мог зрабіць? Один наш журналіст був знайомий з офіцером воєнкомату, подполковником і увогуле милым чалавекам, якого ми аднойчі запросили у ресторан повячерыць. Аматар неблага выпіць яшчэ з часоў мінулай вайны, ён добразычліва паставіўся да нашай праблемы і спытаўся, ці няма каго ў мяне за мяжой. За межой, на жаль, у мене не было нікого. Тады ён попытав, може, хто з родичів пропав у войну без весток. Таких, відомо, знайшлося. Я припам'ятав стрічного брата Миколу, і в відповідній графе той анкети написав, що мой брат Микола живе у Заходній Німеччині. Того хапіла, ад мене отчапіліся. Хай мне дарує мой нещасний брат, який 19 год склав свою голову на війні. Ён мёртвы, аднак жа паслугаваў мне жывому. Вызваліўшыся ад капітальнай працы па перакладу великого Романа Мележа, Горбачёв довольно оперативно переклал балладу на российскую, и неузабаве она была надрукована у нескольких номерах часопису «Огонёк». Иллюстрации, да я зробил знакомитый график Пинкисевич. Это были выдатные у своем хоростве иллюстрации литературного твору, а не сумнивный плен самовыявления мастака, как это спресс робится зараз. Ну и, вядома, напомнила про себе белорусская киностудия. Сказали, что можно снять вельми пригожий романтично-патриотичный фильм международного гучання. Я не знайшов аргументу супраць. Мабыць, ранейшие покуты с третьей ракеты почали забываться. Думалось, тут будет інакш. Мабыць, у кино, як и в литературе, каждый наступный твор не подобный на попередний и мае уласный лёс. Як писать сценары, я уже ведал, нечто довольно хутко на кремзу. Здамать фильм «Альпийской баллады» взялся в опытный режиссер Борис Степанов. Некогда Олеся Домович сказал, что все советские режиссеры однольковые и отрозниваются один от одного хиба тем, как относятся до сценару. Одни без конца переробляют его сами, змушают на то автора, а то и наймают помогатых. Другие, отримавши сценар, кидают его на сметник и снимают сами, как хотят. Кто из них лепший, неведомо, але выник завсёды однольковый. Мой попередний режиссер Ричард Викторов, видать, относился до первой режиссерской группы. И он вытискал из меня до инших, кто до того имел дочинение, усе соки, домагаючися досконалости. Другий ж Степанов, як только отримал сотвердженный сценар, одразу ж кудысти зник. И только когда группа выехала на натурные здымки, запросил автора приехать на перш, каб отпочить на природе. Я поехал. Здымки робились у районе Теберды на Повношем Кавказе. Природа у Воголе была пригожая. Порослые лесом горы, бурная речка, хотя и не такая, как у австрийских Альпах. Кожные горы, напевно, мают свои отметности, свой особливый характер. Несупадение пейзажу было первой уступкой околичностям на шкоду мастатству. Другой стала неотповедность актеров, наперш один одному. На роль Ивана запросили уже знакомого керівництва Беларусьфільма Станислава Любшина, Джулії Любу Румянцеву. Обидва актеры, каждый сам по себе, может, и были беззаганные, а гармоничный дуэт не склали, тем более, что на здымках одразу уступили во взаимный конфликт, из якого так и не здолели выйти до конца здымок. Натурально, что тое робило свой негативный уплыв на всю атмосферу у коллективе. Знов же неузабаве почалися творчие, перерослые у особистые поединки характеру режиссера и оператора Толи Заболоцкого. Оператор, казали, тягнул творчую коудру на свой бок, а режиссер спробовал не поддаться. Урешті, здається, режиссер поддався, и фильм отримався ні то, ні сьо. А шкода. На мою думку, у тим сюжеті были закладены певные кинематографічные магчимості, и при належных умовах можна було б зробити пригожий поетичний твор «Трагедію кохання». На жаль, того не відбулося. Між тим частяком доводилося їздити у Москву з видавецькими клопотами і на різні мероприємства Союзу письменників. На одним з їх у Домі літераторів познайомився з критиком і літературознавцем Лазаром Лазаревим, про якого чув раней і тоді вперше потиснув його скалеченою на війні руку. Після ми стали часто зустрікатися у Москві. Він приїжджав у Мінськ, я бував у його дома, познайомився з його жонкой. Лазар став моїм проникливим критиком і сябром, през некий час написав грунтовну книгу про мою творчість. Недзе тою порой у Москві, здається, в ресторані ЦДЛ, у першиню споткався з Юрієм Бондаревым, з яким мене познайомив Ригор Бакланов. Тоді гэтыя автори лейтенантської прози сябравалі, і не можна было нават падумаць, што жыццё калі-небудзь іх развядзе. Але як не дзіўна атрымліваецца так, што жыццё часцей разводзіць, чым зводзіць. Аднойчы па дарозе з Москвы спыніўся ў Менску. Быў вольны час, і я зайшоў у рэдакцыю «Ліма». Там застав тільки головного редактора Нечіпора Пашкевича. Почалася розмова, у якій Нечіпор проявив повний антагонізм до моїх думок, поглядів, що я засвоїв з війни. А прочав хіба одної – пойти і разом випити. За ресторанним столом дискусія протягувалася більш мирною. Ми амаль порозумілися, і коли зайшла говорка про війну, я розповів партизану комсоргу Пашкевичу епізод моєго ранення під Кіровоградом. Гэта як доказ того, що і на фронті хапала ліха. Зморений говоркой і вечері Нечіпор лагодно сказав, мабуть, каб скончить спречку. Ну, во, амаль готовая оповість. Після, їдучи тягніком у городню, я почав над тим думати і вирішив поспробувати написати. Я не ведав ще, що гэта буде. Оповідання, оповість, ці, може, які успамін, але намер написати моцно засів у голове. «Мертвым не болить» писал у основному летку, и не так торопко, как ранейшие повести. У меня уже отримливалось ранее и после, что речи с зимовой натуры писались в летку и наоборот. То и, конечно, не надто добро. Добро, коли натура перед очима, и ее не треба узнавлять с роковой памяти, как у мастаков. Некоторые письменники, как и мастаки, любят писать с натуры, про весну весной, про лес у лесі у мене так не отримлювалося. Мабуть, стає причиною і малої уваги до антуражу, болі до дії, але, певно, не ведаю, як лепше, мабуть, хто як уміє. Тоді я вже ведав, що за лишньої драматизації воєнного сюжету може не бути, що може не бути ніякого сюжету, об чим колись писав ще Чехов. Драматизація на війні – натуральна річ, крихо інша справа за кошт чого – якими сродками? Вядома, найперш сродками виявлення сутності боротьби двох боків, що ввогулі було надто традиційно, калі не сказати рутинно. Мені ж здавна цікавили конфлікти іншого кшталту, внутрішні, яких хапало і на війні так само. Війна зусім не спинила, калі не вострила внутрішню політику відносинах партії, особливо якарних органів до народу. Репресивная политика протягивалась, хотя, может быть, не так зауважно, как до войны. Ведомо, увага тогда была оттягнена на иншую борьбу. Але мне стал ведомо лёс одного нашего однополчанина, журналиста дивизийной газеты. И он писал верши, которые регулярно появлялись на сторонках нашей дивизионки за подписом «Молодший лейтенант Деко Гультинов». А затем раптом зникли. Тоді тое не дуже звертало на себе увагу. Люди на війні увесь час зникали, хто на той світ, хто в шпіталь. Уже після війни стало відомо, що калмика Когультінова з фронту відправили у ссылку, куди вислали увесь ягоний калмицький народ. Вернувся він з ссылки тільки праз 10 год і став слинним калмицьким поетом. Тое ж, до речі, відбулося з другим видатним поетом, балкарцем Хайсином Кулієвим, та з мноством інших. Військові пляни «Мертвым не болить» писав особно, після у їх уставив післявоєнний сюжет з молодими людьми того часу. То був мой нереалізований дух молодіжної теми і мав ще одну причину. Як завжди, друкувати оповість мався у молодості, а в Москві Горбачов пообіцяв перекласти її для юності, часопіса, який тоді став дуже популярний не тільки серед молоді. Дійного сюжету хапало аж занадто. По можливості я старався його скоротити. Пам'ятаючи параду Чехова від сюжету від всіх початок і кінець, бо, як писав класик, там найбільш фальші. Що ж до самого конфліктного образу Смершовця, дек довелося немало поламати голову над тим, якою дати йому прозвище. Було відомо, які у нас склалися відносини до національної приналежності літературних персонажів, особливо персонажів адмовних. Звичайно, на додатні читачі і цензори реагували мовчки, якби битцем так і треба, а на адмовне слали авторам і редакції протести і рекламації з кривдами за образу. А пояс «Мертвым не болить» друкувалось у двох номерах молодості. Доволі хутко появилися і рецензії на її. Рецензенти звертали головну увагу на фронтові реалії, деталі війни і героїзм її родових удільників. про офіцера штаба Сахно імкнуліся не надто писати. І я супокоївся. Навіть з'явилося таке відчування, що головні ідеї твору можуть не зрозуміти, і я не ведав, як віднестися до того.
Ви слухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні.